Saldus Radio 107,9 FM.
Jautājumi, atbildes par aktuālo Saldus novadā.
Raidījums katru trešdienu Saldus Radio ēterā pulksten 13:20.
Esiet sveicināti, miļie radio klausītāji, studijā esmu es Edīta Irbē, jo ir redzījums par aktuālo Saldus novadā. Nu, šīs nedēļas lielākā aktualitāte pilnīgi noteikti ir izstāde, ražot Saldus novadā un Kurzemē. Līdz ar to arī tādēļ pie manis šeit šodien šīs izstādes galvenā kurētāja, ja tā varētu teikt, Saldus novada pašvaldības aģentūras tiks centras direktores vietniece kultūras jautājumos. Maija ir jābau. Sveika, Maija.
Ļoti labi tev sanāca.
Nekamēr atcerās to garo stāstu, bet stāsts jau nav par darba un amata aprakstu, stāsts ir par lielo darbu, kas šobrīd tiek gatavots un darīts, lai izstāde sestdien būtu gana krāšņa un jauka. Tad sāksim noteikti ar to, ka kur un cikos?
Šogad mums izstāde būs 13. aprīlī Saldus sporta kompleksā, sākot jau no pulkstens desmitiem. Iepriekšējos gadus izstāde bija 9:00 parasti sākās, bet mēs skatījāmies, ka cilvēku ir maz un nav īsti vajadzību tik agri sākt. Un es, ja drīkst, es mazliet pastāstīšu, ka šī izstāde jau notiek vairākus gadus. Sākumā tā bija kā Saldus novada svētku ietvaros rīkots pasākums, un tā notika divas dienas, bet mēs sapratām, ka nav vērts izstiept kaut ko, ka vajag īsi, konkrēti un kompakti. Un līdz ar to arī tirgotāji vairāk piesakās, jo nav, nu jāsaka godīgi, nav jānīkst vienkārši divas dienas sporta kompleksā, bet ir tā forši 5-6 stundas, kad viss intensīvi notiek un visa tirgošanās andele un runāšana, tā kā jā, mēs esam pie šāda nonākuši.
Mm-hmm. Tas nozīmē, ka šogad ir arī kaut kādas izmaiņas. Iepriekš mums bija ražots saldu, tad Saldus novadā, un nu jau ir novadā un Kurzemē.
Jā, mēs paplašināmies, nezinu, kā būs nākamā gada, varbūt kā arī Latvijā, bet to vēl redzēsim. Nu jā, tā kā tu pareizi teici, sākumā bija saldu ražots, bet tad bija ļoti daudz cilvēku un uzņēmēju, kuri piedalījās no novada. Mēs sapratām, ka būtu tikai godīgi, ja arī tiktu pieminēts Saldus novads un tad vēl tālāk. Mēs jau pagājušajā gadā runājām gan ar vadību, gan ar citiem kolēģiem, ka vajag kaut ko pamainīt, jo mēs jau zinām, ka ir lietas, kas ir forši un tradicionāli notiek, bet varbūt, ka vajag mazliet pamainīt, kaut ko pielikt klāt, kaut kādas idejas vēl pamētāt, un tāpēc arī radās tā doma par Saldus novadā un Kurzemē. Un tas ir arī tādēļ, ka iepriekšējos gadus mums diezgan daudz zvanīja no citām Latvijas malām un jautāja, vai var piedalīties. Tad vienmēr bija tā, nu tā kā nērt atteikt, nē, mēs tikai Saldus novads un nevienu nelaižam iekšā. Un tad nu šogad radās tā iespēja un vēlme, ka mēs taisam lielāk, un jāsaka, godīgi atsaucība ir patīkami liela.
Ir gana liela. Tad, ko mēs šogad redzēsim tādu, kas jau ir bijis nu, vairākus gadus, un ko mēs redzēsim no jauna šajā izstādē?
Jā, jāsaka godīgi, ka man ir dubults prieks. Ir prieks gan par tiem, kas jau ir no izstādes pirmsākumiem, kas piedalās, piemēram, medus pils vai saldus pārtikas kombināts. Un ir prieks par tiem, kas ir arī pirmo gadu, protams, jo, nu, teikšu godīgi, tas, kad mēs rīkojam pasākums, mums ir ļoti svarīgi, ko domā gan apmeklētāji, gan arī tie, kas ir iesaistīti paši šīta veidošanā. Līdz ar to arī patīkam ir, kad zvan un jautā, jā, jums notiks šāda izstāde, vai mēs varam piedalīties. Un, jā, cik es skatos, mums ir apmēram 50% mūsu ražotāji novada un pārējā daļa tad ir no Kurzemes. Nu jā, un arī prieks par, piemēram, Tērvet Food, kas ir vairāk zināms kā drūfs saldējums, kas šogad ir atdzimis. Un kaut kas jauns ir tapis, ka viņi arī vēlās piedalīties. Jā, skatos, kas mums te vēl ir. Mums ir ļoti daudz arī tādi nevis mairažotāji, bet uzņēmumi. Piemēram, 66 North Baltic, kas piedalīsies citu arī ar savu modas skati. Un par to viņiem milzīgs paldies, jo es zinu, cik viņi lielu darbu tani ieliek. Tāpat es skatos, ka mums ir ļoti daudz arī izglītības iestādes, jo laikam šī ir tā vieta, kur var sev parādīt.
Bet, protams, kaut kā jau jāparāda jauniešiem, uz kurien var doties mācīties, bet tu minēji vārdu salikumu modas skat. Saki, Maija, kas tas tāds un kur to varēs redzēt, cikos, tātad saprotu, ka izstādes ietvaros.
Jā, tas būs izstādes ietvaros un tā modas skata, ko es minēju, 66 North Baltic, ir tikai daļa no šīta visa pasākuma, jo mums šogad radās doma, ka mēs varētu apvienot divus pasākumus šo te izstādi un Saldus novadā un šobrīd sanāk arī Brocēna novadā Tautas Lietišķo mākslas studiju darināto darbu izstādi. Mm-hmm. Izstādi, skati vai kā mēs viņu varētu nosaukt. Nu lūk, un tad sanāk, ka, ja jūs iedomājaties sporta kompleksu, ir arī tāds skrejceļš. Un uz skrejceļa būs izveidota ārkārtīgi skaista un interesanta mēle, ja mēs tā viņu varam nosaukt, un tur arī notiks šī te modas skate. Un pulkstens 11.00 būs pirmais izgājiens, un tad būs 12.32. Izgājiens. Tāpēc, ka 12.00 mums būs atkal lielā kūks degustācija mm-hmm. un uzrunas un Andel, Mandel un vispārējais, jā, tā kā aicinām arī uz modas skati.
Noteikti jāiet apskatīties. Es domāju, ka tur gana daudz jaunu un skaistu lietu varēs ieraudzīt, vai ne?
Mēs esam ļoti pārsteigti, ka ir ļoti daudz pieteikumu. 128 tērpi un darinājumi tiks parādīti, tā kā jā, būs interesanti.
Ir vērts doties. Kādēļ vēl ir vērts doties? Vai notiek tikai šitiem darbošanās pašā sporta kompleksā, sporta zālē, vai arī kaut kur citur mēs kaut ko varam redzēt?
Jā, nu šogad mēs esam, jāsaka, varbūt vēl vairāk par bērniem padomājuši, jo būs arī bērnu stūrītis, kur būs animators, kur būs arī tāds fizikas eksperiments, kur sākumā ir eksperiments un beigās tiek iegūts saldējums, un tad to saldējumu bērniņiem dalīs, un šie te šovi arī notiks divas reizes, tā kā to jūs droši varat apmeklēt. Un vēl arī skoša zālē būs piepūšamās atrakcijas, jā, tur arī varēs bez maksas iet. Un turklāt vēl arī runājot par to, kas notiks laukā, mums būs Brocēna un Saldus jātnieku klubs, biedrība. Viņi ar saviem zirdziņiem un karieti un aktivitātēm, un tāpat būs jau Forstmann ar zirgu un mājdzīvniekiem, un laukā vēl būs, kā jau es minēju, saldalus, laikam neminēju, jā,
bet aizkadrā mēs jā, par to runājām.
Mēs par to runājām, jā, būs saldalus, ar viņi arī gribēja izmēģināt jaunu piedāvājumu, vai nu zupu vai putru piedāvāt, tā kā arī laukā būs jums ko redzēt, droši nāciet.
Kur cikos vēlreiz?
Saldus sporta kompleks, 13. aprīlis, 10:00, un es tikko atcerējos skatoties uz Edīti, ka mēs runājām, ka noteikti ir jāpiemin, ka būs 4 mājas vīnu ražotāji.
Jā,
Kabils Muižas vīnu darītava, kas man likās ļoti interesanti. Mēs šogad viņas pirmo reizi ieraudzījām. Aizpūts vīnu darītava, Smilškalna zemnieku saimniecība un vēl bija viens mēģina atcerēties. Jā, bet nu katrā gadījumā nāciet droši un redzēsiet, kas notiek.
Nu, es domāju, ka tur varētu būt gardi. Nu, tiem, kuriem ļauj vecums.
Jā, tiem, kuriem
jo, protams, alkohola lietošana ir kaitīga jūsu veselībai.
Protams, jā, jā.
Katrā ziņā piedāvājums gana daudz un gana liels. Saki, ja mēs tā paskatāmies uz to, ko varēs redzēt un iegādāties, tātad bez vīniem redzu, ka ir arī melnā keramika. Ir tātad tevis minētie jau Nord 66. Redzu, ka ir vēl daži darba apģērbi. Vai tu var minēt vēl šos te, produktus, ko tur varēs iegādāties?
Tas, kas man ir spilgt palicis atmiņā, ir etnokoklis, ko piedāvās. Tad būs arī dažādi ražojumi bērniem, pufi, apģērbi, mīļmantiņas, tāpat arī būs rotas dažādas, un kā jau tu minēji, melnā keramika mums ir arī Saldus Novads, ir tāds ļoti, ļoti zināms ar keramiku, un tāpēc mums būs, ja nemaldos, 4 vai 5 dalībnieki. Tālāk trikotāžas, dažādi izstrādājumi, ļoti daudz ēdamlietas, kas man arī iepriecina. Viens, ko es atceros, tagad jā, bija pieteikums no lielākajiem zemeņa audzētājiem Latvijā, kur ražo arī sukādas un sulas sīrupus un nu, tādas interesantas lietas. Jā, un aizmirs vēl pieminēt, ka vēl bija pieteikšanās jau beigusies, mums diezgan daudz uzņēmēji zvanīja un jautāja, vai drīkst piedalīties. Tad, piemēram, ir tādas ieaugu darbnīcas, kuriem ir no smilcērkšiem dažādi ražojumi un ādas, maki, ādas izstrādājumi. Nu, katrā gadījumā ir ļoti, ļoti liels piedāvājums.
Ļoti dažādas arī gribētu teikt, kas arī iepriecē. Līdz cikiem būs atvērta izstāde?
Izstāde ir atvērta līdz 3:00, un pus 3 aicinu visus arī ierasties uz lielo loteriju, jo mūsu dalībnieki arī katrs sagādājas ar kādu balviņu, un ko es uzreiz varu pareklamēt, ka mums ir arī 2+2 ielūgumu uz Saldus Sauli, tā kā droši nāciet un būs loterija. Jā, tā kā līdz 3 droši varat nākt uz izstādi. Mm-hmm.
Tad, ja esam uz vietas zālē, tad loterijas dāvanām tiekam, ja?
Tiekam, jā, jāpienāk pie Saldus tiks centra, tur mēs aizpildīsim anketu un iespējams ir laimēt gana liels iespējas, jo ražotāji ir daudz.
Saldus tiks centrs arī šajā izstādē ar ar kaut ko interesantu. Mans jautājums ir pirms, vai mēs drīkstam stāstīt par ko, ar ko interesantu, vai tas paliek intrigā?
Mēs drīkstam stāstīt, bet mana kolēģi, kur šo te visu rīko tieši saistībā ar tikstu centru stendu, viņi varētu noteikti labāk pastāstīt, bet tas katrā gadījumā ir projektā iegūts virtuālās brilles, kur ir iespējams glaznot piedalīties rozentāla glaznās. Es tiešām nevarēšu izstāstīt to ļoti precīzi, bet tas būs arī interesanti un
izklausās aizraujoši. Mēs atstāsim tādu daudzpunktīti. Virtuālās brilles un esi klātesošu glaznā, esi klātesošu rozentāla notikumos. Man šķiet, ka tas ir tāds labs āķītis.
Tieši lai... tā, nevajag visu izstāstīt.
Nevajag, protams, jāpatur kaut kas arī ir azotē, lai atnākt un būt arī pārsteigums. Šajā ražot saldus novadā un Kurzemē izstādē. Tu jau minēji, izstāde nenotiek pirmo gadu, nu jau ir mazliet bijis laiks ieskrieties. Vai mēs varēsim arī nu, sajust, teiksim, to, kā lai saka, saldus garšu?
Jā, ja tu par to mini, tad es ceru, ka es pat tev pareizi sapratu.
Bet nu, es arī ceru.
Saldus garšu. Tas ir 2012. Būs lielās kūkas degustācija. Kur arī visi ir laipni aicināti, un tā būs mūsu tradicionālā novara meduskūka. Ja es pareizi sapratu,
kur tad nu vēl labāk? Kur tad nu vēl labāk? Jā. Bet no izstādes mēs un par garšu runājot, varam arī pārvirzīties no meduskūkas, kā jau tu minēji, kas ir tāda tradicionāla mazliet tālāk. Atkal garšu festivāls saldu.
Jā, man par to ir liels tiešām prieks, ka mums arī pavasarī ir uzņēmēji sarosījušies un labprāt piedalīsies mums sanāk, jā, ka visa svētku nedēļa, kas ir līdz 4. maijam, būs garšu festivāla zīmē. Šis gan nebūs ar noslēgumu pasākumu, šis būs vairāk tāds baudījumu nedēļa un jau ir vairāki ēdinātāji jau ir izdomājuši, ko viņi piedāvās. Es varu pačukstēt, ka ir, piemēram, vienam ir sātiņu karpa. Mm. Tad ir vēl, nu, tā doma ir, lai būtu latviska tā garša, lai mēs pēc iespējas vairāk būtu pieturētos pie tā latviskā. Nu, lūk, un tad jau mēs kolēģi braukā apkārt pa šīm iestādēm bildē un veido reklāmas, tā kā drīz jūs uzzināsiet, kāda ir piedāvājumi un droši nāciet un baudiet.
Jo, nu, man jau siekals mutē saskrēja, atceroties garšu festivālu iepriekšējā gada nogalē, rudenī, tad latviskajā nedēļā pirms baltajā galdaudz svētkiem, kā reiz varam doties baudīt gardu sēdienas arī uz vietējām kafenīcām un restorāniem. Informācija noteikti ir jāsako Facebook kontā, tiks centra vai ne, un arī mājaslapā. Jā, un tev ir vēl kas sakāms.
Jā, es gribēju vēl pieminēt par izstādi, ka tas ir vairāk informatīvi, ka auto novietošanu nevarēs veikt pie paša sporta kompleksa stāvlaukumā, jo tur būs gan stendi un ekspozīcijas, gan arī pašu ražotāju automašīnas novietos. Tad jūs skatāties gan pilsētā pie veikala Rimī vai nu ir arī dažas vietas pie pašas Jelgavas ielas, bet to mēs arī publicēsim tās auto novietošanas vietas, tā kā, lai jūs zinātu, ka gluži teritorijā braukt nevarēs iekšā.
Jā, varbūt, kad ir īstais laiks pastaigāt ar kājām.
Kāpēc gan ne?
Es ceru, ka laiks būs labs, vai ne?
Labākam būtu jābūt.
Cerēsim. Vai, Mai, vai mums ir vēl kas īpaši izstāstāms, vai mēs vēlreiz atgādinām, kur, kad ir jābūt un kas notiek?
Manuprāt, mēs jau esam gana plaši izrunājuši, bet tad, jā, atgādinām, ka izstāde ražota Saldus novadā un Kurzemē notiek šajā sestdienā, 13. aprīlī, no 2010. Līdz 3. Saldus sporta kompleksā.
Un būs gan modes skata, gan dažādi gardumi.
Gardumi, atrakcijas bērniem.
Loterija.
Loterija, galu galā loterija,
Tā kā esiet mīļi aicināti, paldies Mai par darbu, kas jau ieguldīts, lai izdodās veiksmīga izstāde, un tad jau tiekamies atkal nākamajos pasākumos, paldies, vai ne? Šis bija redzījums par aktuālo Saldus nodā. Saldus radio studijā bija Saldus noda pašvaldības aģentūras Saldus tiks centrs direktors vietniece kultūras jautājumos Maija Vrjabovnes. Edita Irbe, bet turpinājumā viņš, Kristaps Stumbris.